Shtetet të Bashkuara po ashtu e ka miratuar legjislacionin për sanksione të reja kundër Iranit në shënjestër të cilave është programi raketor abuzuesit të drejtave të njeriut dhe garda revolucionare e Iranit. Irani është ankuar në Komision për shkelje të marveshës nga Amerika, i tha Larijani Agjensis Iranianet të lajmeve Tahsin. A i referohi Komisionit të Planit të Përbashkët të Gjithëpërfshirjes Aksional, i cili është formuar nga 6 fuqit botërore, pastaj Irani dhe Bashkimi Evropian, për mbikëqyrjen e shkeljeve të mundshme të marveshës atomike. Nëse ky komision nuk është në gjendje ta zgjidhë mospajtimin, atëherë palët mund të shkojnë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Irani edhe më parë ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për mos respektim të marrëveshjes atomike, duke imponuar sanksione, por më parë nuk ka ndërmarrë kurrë aksioni formal kundër Washingtonit. Shtetet e Bashkuara e arsyetojnë imponimin e sanksioneve duke theksuar se testet raketore iraniane paraqesin shkelje të frymës së marrëveshjes, ndërsa kjo dispozitë gjendet edhe në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Me këtë dispozit nga Irani kërkohet që të përmbahet nga provat raketore që kanë kapacitet për bartje të kokave atomike. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson e ka përsëritur qëndrimin e tij në një konference të mbrëmshme për gazetar, duke theksuar se Irani po e shkel frymën e marrëveshjes, pasi ajo kërkon që Teherani të ndalë provat e raketave balistike dhe të jetë fqinj i mirë me vendet e tjera të rajonit të Gjirit Persik. Por qëllimi kryesor i marrëveshjes bërthamore është tërheqja sanksioneve ndërkombëtare kundër Iranit në këmbim për kufizim të aktiviteteve atomike iraniane. Por Shtetet e Bashkuara kanë imponuar sanksione jo atomike kundër Iranit, në shënjestër të cilave janë zhvillimi raketor dhe aktivitetet e tjera. Sekretari Tillerson po ashtu ka thënë se është mbështetës i fuqishëm i marrëveshjes atomike dhe se atë e ka mbrojtur në diskutimet e tij me presidentin Donald Trump, i cili disa herë ka thënë se do të dëshironte ta fundoste atë. Rrjedhimisht duke folur për mospajtimet e tij me presidentin Donald Trump lidhur me marrëveshjen atomike me Iranin, zoti Tillerson tha:
"And he and I have differences of views on things like JCPOA and how we should use it, but I think if we're not having those differences, I'm not sure I'm serving him."
Ai dhe unë kemi dallime në pikpamje për gjëra siç është plani i përbashkët të gjithëpërfshirjes aksional, dhe se ne duhet ta shfrytëzojmë atë, por mendoj se nëse ne nuk do të kishim këto dallime, unë nuk do të isha i sigurt se po i shërbej atij, tha Rex Tillerson. Megjithatë, Tillerson ka pranuar se nuk është i sigurt se e ka bindur Trumpin që ta respektojë marrëveshjen për një periudhë afatgjate.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qeveria në largim e Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar propozimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme për antarësimin e Republikës së Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë të njohur si Interpol. Ministri në largim i Punëve të Jashtme Enver Hoxha i ka thënë se ka marrë mbështetjen e shumicës së shteteve anëtare të Interpolit se do ta përkrajnë Kosovën. Ndryshe Komiteti Ekzekutiv i Interpolit ka vendosur që aplikimin e Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol të vënë agjendën e asamblesë së përgjithshme që do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Zyrtarë të qeverisë në largim të Kosovës dhe përfaqësuesit e Bankës Botërore kanë nënshkruar dy marrëveshje për kredi, që kapin shumën prej 34 milion eurosh. Përmes këtyre kredive, synohet realizimi i dy projekteve për sektorin privat. Ministri në largim i financave, Abdullah Hoti, ka thënë se projekti i parë ka të bëjë me konkurueshmërinë dhe gatishmërinë për eksport, kurse projekti i dytë është për sektorin e bujqësisë. Kurse Marko Manotavelli, menaxher i Bankës Botërore në Prishtinë, tha se ky institucion financiar po mundohet të ndihmojë Kosovën për rritjen e prodhimit të brendshëm dhe të jetë aftë për konkurueshmërinë e jashtme. Për fuqizimin e marrëveshjes do të jetë nevojshëm edhe ratifikimi i saj në Kuvendin e Kosovës. Në shënjestër të një sulmi vetvrasës sot në pjesën jugore të Afganistanit ishte një konvoj i trupave të NATO-s, nga i cili ka pasur edhe viktima ka njoftuar misioni Aliancës Veri Atlantike në këtë vend. Megjithatë, misioni i NATO-s nuk ka thënë se cili është numri i viktimave ose kombësia e tyre. Zëdhënësi policisë provinciale në Kandahar Ka thënë se konvoji ishte sulmuar në rajonin Daman. Një zyrtari pa identifikuar lokali sigurisë ka thënë se sulmi ka ndodhur afër aeroportit të Kandaharit, ku është vendosur baza madhore ushtarake trupave të jashtme që mbështesin forcat afgane të sigurisë. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më një hershme për këtë sulm. Në Afganistan aktualisht ndodhen afro 13.500 ushtarë të shteteve të bashkuara dhe të NATO-s. Administrata Amerikane është në proces të vendosjes nëse do të dërgoj trupa shtesë në këtë vend për të luftuar kundër militantëve Taliban. Komisioni Evropian është duke shqyrtuar të gjitha llojet e masave në përgjigje të tensioneve të rritura në Venezuelë. Pas arrestimit të dy kritikëve të presidentit Nicolas Maduro, ka thënë një zëdhënës e këtij komisioni. Janë duke vazhduar konsultimet me përfaqësuesit e vendeve anëtare për të realizuar një përgjigje të koordinuar dhe të përshtatshme nga BE-a. Aktualisht të gjitha llojet e masave janë duke u marrë në konsiderat, ka shtuar tutje zëdhënësja pa dhënë detaje shtesë. Të hënën, qeveria e shteteve të bashkuara i ka vënë sankcione Maduros dhe u a ka ndaluar Amerikanëve bashkëpunimin me të. Këto zhvillime ka ndodhur pas një votimi kundërthënës dhe të dhunshëm për një asamble kushtetuese e cila është përcjell me protesta të gjera, në të cilën janë vrarë së paku 10 persona. Presidenti i Venezuelës, Nicolas Maduro, e ka formuar këtë asamble për rishikimin e kushtetutës për shkak të protestave antiqeveritare. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar pothuajse në mënyrë unanime udhëhecin e ri të agjencisë së FBI-s, Christopher Wray, i cili në këtë post do ta zaventsoj ish-drejtorin James Comey, që u shkarkua nga presidenti amerikan Donald Trump për shkak të vërejtjeve se si e menaxhoi ai një hetim për ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet amerikane. Zoti Wray, një 50 vjeçar, ishte zyrtar i lartë në Departamentin e Drejtësisë në administratën e presidentit George Bush, i ka mbikëqyr hetimet për vjedhje në korporata. Zoti Wray mori mbështetje unanime në Senat, pasi premtoi se kur nuk do të lejoj që politika të deportojë në misionin e FBI-s për arritjen e drejtësisë dhe për ta ndëshkuar krimin. Presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte i ka kërkuar Kongresit të rekrutojë 20.000 ushtarë të rinj për të luftuar kërcënimet në rritje nga militantët e Shtetit Islamik, kanë thënë senatorët gjatë ditës së sotme. Duterte ka kërkuar takim urgjent me grupin e senatorëve për të diskutuar raportin e fundit të inteligjencës rreth planeve të ekstremistëve islamistë për të sulmuar tri shtete në ishullin Mindanao. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Takimi i një radhës është në orën 21. Nga Praga, miro dëgjofshim.